Vispārējā ekonomiskā un komerciālā darbība, politikas rezultatīvie rādītāji ekonomikas ministrija bruto pamatkapitāla veidošana procenti no IKP 2019-22.2022-2023.0 eksporta vienības vērtība 105,5 gadu slīdošais vidējais pieauguma temps procenti 2018-1.8-2022-2022.0 inovatīvi aktīvo uzņēmumu īpatsvaru visu uzņēmumu skaitā procenti 2019-37,7-2022-39.0 finansējuma īpatsvars pētniecībai un attīstībai IK procenti no IK 2019-66-2022-75 ārvalstu tiešo investīciju ātisnieguma indeksas procenti no IK 3 gadu vidējais rādītājs 2019-0.7-2022-21.0 augsto tehnoloģiju produktu eksporta īpatsvars kopējā eksportā procenti 2018-11.2-2022-12.0 Finanšu ministrija mērķtiecīgs atbalsts cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanai, valsts tautsaimniecības izaugsmei un starptautiskai konkurētspējai nodokļu ieņēmumi kopā ar fondētām iemaksām procenti no IKP 2019-31.7-2021-31.0 labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis nodokļu maksāšana procenti 2019-63-2021-67 tieslietu ministrija maksātnespējas procesa izmaksas izmaiņas centos no 1 eiro attiecībā pret iepriekšējo gadu 2019-1.41-2021-1.39 vidējais maksātnespējas procesa ilgums gadi 2019-1.4-2021-1.3 sekmīgi pabeigto tiesiskās aizsardzības procesu skaits pret izbeigtajiem tiesiskās aizsardzības procesiem procenti 2019-9.8-2021-30.0 elektroniski saņemtie pieteikumi pakalpojumu saņemšanai uzņēmumu reģistrā procenti 2019-50.0-2021-68.0.